Baie dankie, baie dankie. Oeh, dat staat lekker aan. Goedemiddag allemaal. Ja, zoals jullie kunnen horen, ik is in ieder geval uit Asem, want ik heb net klas gegeven. Ik moest hardlopen hier naartoe, dus ik zweet ook een biggie. Jammer daarvoor, maar ik is ook Nederlands. Ik zeg altijd voor die mensen, jullie is niet dronk. Jullie horen recht. Ik praat met een dik accent. Ik denk mijn woordenschat is helemaal in orde, maar die accent is iets wat ik na 20 jaar nog niet helemaal recht gekregen heb. Niettemin wil ik jullie allemaal baie hartelijk verwelkomen op hier die, wat al gezegd is, een baie bijzonder middag met die bekendstelling van die nieuwe vertaling van die roman Shaka van Thomas Morfolo. Tom Lanois had bij die, was het vertaalprogramma, zaterdag had hij nog genoemd. Ons is baie erg hoor Afrikaans en hoor die taal, maar dit helpt niet als jij boeken laat lezen in die boekwinkel. Je moet boeken kopen. En mensen moeten ook verhalen vertaal uit andere talen in jouw eigen taal. Om het relevant te houden. Om die context van Afrikaans breder te maken. Nou, hier is nou een uitmuntende voorbeeld van een boek wat jullie allemaal na afloop moet kopen. Als je het nog niet hebt. Dit is ten eerste een verstommende roman. Dit is ten tweede een fantastische vertaling. En ik heb die eerste vertaling ook gelezen. Maar wat nou extra is bij hier die vertaling is die nawoord. En hier die, en dat gaan later Biekie de Orgel zelfs nog, die geweldige voorlezing van Ankie Krog. Ik weet niet, hoe lang is die CD uiteindelijk? 8 uur of 9 uur zijn kant? Ik blij in C-punt. Ik werk in Stellenbosch. Ik doe het elke dag, al 6 jaar. Dus ik heb baie tijd gehad om naar Ankie te luisteren. Wat heerlijk is op die pad. Jij moet nog goed eens voor mij gaan inlezen. Ik zal maar Biekie courantpagina's voor je aansturen dat je voor mij kan lezen. Zij doen dit wonderlijk. Dit is rechtig een boek wat ons allemaal moet hebben, denk ik in de juiste. Het is deel van die Afrika-letterkunde. Dit is nou deel van die Afrikaanse letterkunde. En dit is een van die eerste keren, denk ik, dat ik hier in Europa zit, de Biggie meer bekend. Maar hier een, hoe noemen ze dit? In Nederlands noem je het een luister-cd. Hier is een audioboek. Een audioboek bij die geschreven product toegevoegd wordt. Ik denk dat dit nog niet zo baie gebeurt, in Afrikaans in elk geval. Dat je een boek koopt en daar is een schrijver of een persoon wat die boek ook voordraagt. Dus ook dik maakt dit uniek. Voor ons begint gezels over die boek, over die implicaties van die vertaling enzovoorts. En jullie is altijd al baie lang betrokken geweest bij Morfolo's werk. Ten eerste Chris als vertaler. Die eerste vertaling is verschenen in 1974. Een jaar nadat ik geboren is. Ik heb nog niet geweten, ik ga ooit hier zo zitten om met jou oor een roman, een van de belangrijkste romans van die Afrika-letterkunde te gezels niet. Die eerste vertaling is toegeschreven, weet jij toegedoen. Wat is jouw band met Morfolo en wat is jouw band met Shaka, in die roman specifiek?
Ja, baie dankie Alfred en baie dankie aan een uitstekende gehoor wat ons glad niet in zo'n groot getal verwacht het niet. Excuus, moet ik nader gaan. Baie dankie. My associatie met Morfolo en met Shaka gaan ook maar na die jare terug. Eindelijk een bietjie vroeger, want ek het in Bloemfontein as aanstudent geswat. My ouers, ek was een van 10 kinders, die 8ste van. Misschien toch meneer, ek wil nie graag hê dan wat 'n kringfluit wees nie. Ons het nie een controleer hier nie.
Ja, nee dan.
Maar in elk geval, ek het hierdie boek gehad as 'n voorgeskrewe boek in die 3de jaar op die ou Universiteit van die Oranje Vrystaat. En jy weet, dit was nie werkelijk een literêre studie nie, dit is ons maar, soos ons in die ou tyd gedoen het, jy doen taalontledings, syntaktiese ontledings, sinsbouwontledings, jy bestudeer woordbetekenis na aanleiding van een paragraaf uit die boek. En ek onthou, ons het met Morfolo sy eerste paragraaf begin met sy geografiese sketse en ons het baie selde verder as dit gekom en elke keer maar weer begin en dan skryf jy betekenis in hier en jy skryf betekenis in hier. En so het dit nogal aangegaan. Dit was my associatie daarmee met Thomas Morfolo self. Die eerste meer, kan ek sê, indirekte ontmoeting met hom, was deur 'n collega van my, toe ek jare daarna, by die Afrika Taaldienste van die SAIK gewerk, soos hulle dit in daai tyd genoem het, die ou Radio Bantu. En een van ons collega's en senior collega's en een paar omroepers het 'n toer Lesotho toe onderneem. En op die toer was het hulle die program gehad om die Mofolo huis te besoek. En Mani het daar een foto teen een muur van Thomas Mofolo geneem. Die foto verskyn op die agterkant van die ou vertaling. En ek dink hy is ook op die woordfees se webblad waar daar verwys is na vandag se geleentheid. Daai foto in die raam is wat Mani nog geneem het hier teen die middel 60s. En nou toe in die middel 70s het ek 'n baie goeie derdejaars klas gehad by die Ouerlandse Afrikaanse Universiteit, University of Johannesburg, soos hy nou bekend staan. En is nogal drie knap dametjies gewees, maar die een het regtig Sesotho gepraat nie. Hulle het Noord-Sotho op matriek gehad, maar dit is maar soos dit vir baie dekades al gaan, 'n meer taalkundige en 'n effens literêre studie daarvan. Jy is nie, jy kan gradueer daarin sonder om die taal vlot te praat. En Chaka van Mofolo was vir baie jare lank vir hulle voorgeskryf. En ek het geweet hierdie drie dames gaan sukkel. Met die ondervinding wat ek self al met die boek gehad het. En ek het toe die plan gehad, kan ek hulle nie help nie. En dit was om 'n Afrikaanse vertaling daarvan te maak wat ek net een kopie van hou en vir hulle gee en A lees dit, B lees dit, C lees dit. En die docent neem het terug, sodat hulle net eenmaal die ondervinding van die vreugde van hierdie boek kan hê. Want as jy van paragraaf tot paragraaf strompel met woordontledings, dan kry jy geen geheelbeeld daarvan nie. En dit is wat het toe so gebeur het. Ek het dit gedoen, hulle het dit suksesvol gedoen. En later die jaar het van my collega's my aangemoedig om dit na 'n bekende Kaapse uitgewer te neem. Dit het baie maande geneem, maar uiteindelik het dit verskyn. Ek dink dis genoeg van vereers. Ek hoop ek het beantwoord, dis Mofolo en Chaka.
Dankie Chris. Nee, maar dit is vir my interessant, omdat dit dus nie een opdracht was vanuit die uitgeverij oorspronkelijk, of een opdracht van jou uit jezelf, wat je denkt, ik wil dit voor die uitgever. Dit was eindelijk een baie praktische ding, wat je daar gedoen hebt. Dit was met die studenten om die boek toegankelijker te maken, en die Afrikaanse vertaling.
Ja, ek dink, dankie daarvoor, die ander aanleidende oorsaak. Kyk, die vroeë 70er jare het sy storm en drang en sy opbou van stoom oor die politiek het hy al gehad. Dit het my as 'n Sesotho student nogal gepla. Dat hierdie boek is in 1931 in Engels vertaal. Dit was die enigste eerste Engelse vertaling. 1940 in Frans. 1954 'n verkorte Duitse uitgawe. 1959 'n Italiaanse uitgawe. En waar was Afrikaans? Nergens nie. En jy het net hierdie idee gekry, hier is 'n kulturele onttrekking. Ons sien hierdie mense, maar ons hoor hulle nie. Ons stel nie regtig belang wat agter die vier mure van die hut of die huis of wat ook al gebeur nie. En dit was vir my as 'n boerseun 'n soort van 'n klat en 'n skande. En ek het probeer doen wat ek daaraan kon doen in daai tyd. En ek moet sê, daar het baie belangstelling, dit het baie belangstelling gewek. Een onreg wat een mens probeer regstel het, en iets probeer bekendstel wat sin maak. En ek moet sê, die pers daai tyd het baie goed opgeneem. Baie dankie.
Ankie, wat is jouw eerste kennismaking geweest met Chaka of met die figuur van Mofolo? Was het al baie in jouw jong jaren of is het eerst later wat je dit leek kennen en gelezen hebt?
Als vrystaatse kind het ek dikwels saam met my ouers Lesotho toe gegaan. En my pa kon vlot Sesotho praat en my ma het Sesotho geneem by Unisa en begin om gedigte te vertaal in Afrikaans. So jy het bewus geraak dat daar is 'n letterkunde, 'n interessante letterkunde. Maar ek het hierdie eenste Afrikaanse vertaling op 'n uitverkoping gekoop. En toe ek hoor hy wil 'n nuwe een doen, was ek so ontsteld, want ek het so gehou van die eerste vertaling. En na aanleiding daarvan het ek daarvan gehou, maar nie eindelijk rechtig dit verder gevat nie. En toe op een dag sien ek een berig dat by die Zimbabwe Book Fair het Ali Mazrui voorgestel, kom ons stel een lys op van die 100 beste boeken wat geskryf is deur Afrikane in die 20ste eeuw. En hulle het 'n komitee gestig wat Njabulo Ndebele die voorsitter was, maar hulle moes al die tale van Afrika kombineer. En hulle het van oor 1000 boeken is daar op die eind 500 gekies en uit die 500 het hulle nou die top 100 gekies. En dit is interessant, jy moet grense afbreek. Dit is verstommend dat jy dit as 'n literêre maatstaf gebruik. Jy moet grense afbreek, jy moet nuwe insigte bring en dit moet 'n literêre kwaliteit wees. Toe maak hulle die top 12 boeke bekend. Nou van die 100. Daar's Afrikaans onder die 100, né? Nee, wil ek daarom bysê. En tot my jy wil nou ons het 2 Nobelpryswenners in Suid-Afrika. So ek wil nou weet wie van, was dit nou net Nadine of net John Kutse, wie is nou onder die 12? Nee, die enigste naam van Suider-Afrika is Thomas Mvolo Sesaka. En toe gaan mens weer terug en jy begin weer op 'n ander manier daarna kyk en jy begin ook kyk wie was die ander wenners. En dit is Tsitsi Dangaremba se Nervous Conditions. Dis Mariama Bose So Long a Letter. Dit is Mafus. Dis Soyinka, dis Achebe, en Thomas Mvolo. En hoekom het die boek by ons nie 'n status dat dit een van die top 12 boeke is nie? En toe het ek uiteindelik geld gekry vir 'n vertalingsprojek. En die eerste vertalingspoging was dus om 'n kongres te reël by Lesotho, by die Universiteit van Roma, om weer te kyk na Mvolo se werk en veral die oorspronklike tekste. So ek begin hom toe opsoek. Dit was nogal moeilik om hom te kry, want hy het getrek hier na toe ensovoorts. En toe sê hy nee, maar hy is besig met 'n nuwe vertaling. So hy was daar, ons het mense gehad wat die Franse vertaling kon. Daar's baie scholars in Lesotho self wat Frans en Sesotho praat. En jy was daar want jy het 'n hele epiese lang ander gedig geskryf in Nederlands gebaseer op Shaka. En daar was 'n fantastiese scholar van Wits wat die roete van Shaka nagevors het. Dat toe Shaka verskyn het en dit uiteindelik in Frans vertaal het, toe dit geland by Senghor, Leopold Senghor, die digter, en ook by Aimé Césaire. En hulle het allemaal gedigte en plays en goed geskryf gebaseer op hierdie boek van Shaka, van Mvolo. En die geskrifte van hulle het Steve Biko gesê, het vir hom die begin gebring van Black Consciousness. So dis, dan denk jy, ja, hier is hierdie boek, hier het hy die hele wêreld eintlik verander. Maar by ons, nie eintlik so, ek is heeltemal verlief op die boek.
Ja, en is dit iets wat ons nog moet introduceren, het ik ook gewonder voor die golf. Is mensen, denk je, ook die algemeen bekend met Shaka, die roman, en met Thomas Mvolo als een schrijversfiguur in die Afrikaanse gemeenschap? Want als begin nou praten over die roman, maar is het iets wat nodig is in die algemeen om te praten, wie is Thomas Mvolo, wat is die roman Shaka, waar handelt het over?
Ek dink ons kan daaroor gesels. Ek dink dit is deel van die gesprek as jy meer daaroor wil praat. My indruk is nie dat dit so besonder bekend is nie. Hierdie vertaling, die ou vertaling is 40 jaar oud en het baie vroeg uit van die mark af gegaan en vergete geraak. Soos Antjie vir jou gesê het, sy het haar kopie op 'n uitverkoping gekoop by hierdie boekmarke waar jy baie keer buite boekwinkels teekom. Ek is bly het wel daar verkoop. Ek het self op sulke plekke dieselfde Shaka teruggekoop as het ware. So ek glo nie dat as 'n besondere belangstelling nie, maar ek dink ons gehoor sê vir ons iets. Die gehoor sê vir my, mense is gretig om iets meer te wete te kom. En dit is vir my die begin daarvan. Want wat ons hier eintlik in 'n vertaling kry, en ek, dit boei my al meer en ek het nog nie klaar daaroor gedink nie, is dat jy eintlik, ja, dit is 'n ontmoetpunt van 'n een taal en 'n ander taal. Dit is ook 'n versnit in 'n sekere sin, 'n snypunt. Maar Suid-Afrika, as dit van 'n sy literatuur kom, na 'n hoofstroom literatuur, en ons glo nog Afrikaans is hoofstroom. As jy 'n sy-stroom boek na die hoofstroom toe neem, dan is daar altyd daar spanning en uitdagings en interessanthede. Daar's flitsende ligte en daar's ook soms rooi ligte. En daar is ook kompetisie aanwesig. 'n Kollega van Port Elizabeth het mos onlangs so 'n klippel en 'n knippel in die bos gegooi oor die Afrikaanse literatuur, waarna mens net so kon sien, daar is nou nog allerhande vuurtjies wat brand en rookies wat trek. Hierdie is 'n toets vir die soort gereedheid om 'n suistroom boek met verdienste te akkommodeer. En ek is dankbaar dat 'n mens deel kon wees van 'n proses om weer so iets aan die gang te kry. Ek wil ook nog net dit sê, die vertaling is eintlik 'n poging om uit te reik na iets anders. En jy kry net daardie verrykende gevoel wanneer jy werklik met woordbetekenis worstel tot op die been. 'n Aantjie kan dit getuig dat daar is in die boek 'n lang gedig in Zulu wat Thomas Mofolo desjaars net so uit Zulu van 'n Imbongi oorgeneem het. Kakijana. Hy het nie 'n Sesotho teks daarby gesit nie. En by die eerste vertaling het ek gedink, wel, hoe gaan ek die Zulu uit ontsyfer kry? Ek gaan dit nooit doen nie. En hy het daar sonder verskyn. Nou het ek gevoel, wel, dit was een van die geskrewe kritieke wat destyds ook uitgekom het teen die Afrikaanse vertaling, dat hy was in 'n sekere sin nie volledig nie. En ek het self 'n paar dae gaan sit met my Zulu woordeboeke hoog langs my opgestapel en deur die gedig gewerk. En dan het ek meer as wat ek by enige vorige vertaling het gedoen het, gebruik gemaak van die bestaande vertalings. Ek het selfs, omdat ek nie Frans goed ken nie, toe ons gemeenskaplike kollega wat onlangs oorlede is, Alain Ricard van Bordeaux hier was, het ek en hy een aand hier in die Kaap gesit en ek het Alain Berger se Franse vertaling bygeroep en ek het hom die gedig gewys en ons het na sekere dinge daar gekyk. En toe ons nou in Lesotho was in Maart 2015, toe neem 'n jong man ons daar na 'n boekwinkel en daar's 'n nuwe uitgawe van Mofolo uit, heruitgawe met 'n Sesotho vertaling daarbinne wat Mabitle Morosi vertaal het. Dit het toe nou 'n mens baie gehelp. En dit is hierdie soort verryking wat jy kry. Maar aan daai vertaling het ek gewerk tot op Antjie se lesenaar by Tygerberg 104 FM waar sy hom opgeneem het. Want ek het nog die vorige aand gepeter aan daai gedig en sy het hom nie in die ingebinde teks gelees nie. Ek het hom losvraag gebring en sy het hom daar gelees. So dit is 'n baie dinamiese proses wat oneindig verrykend is.
Ek wil net nog twee goed byvoeg. Hierdie Alain Ricard wat daar is, het navorsing gedoen oor Afrika letterkunde. En hy het vir ons gesê, soos hulle, sover hulle in dit naspeur, is dit die eerste roman wat in 'n inheemse taal verskyn het in Afrika. Nee, dit is eintlik absoluut verstommend. En toe dit verskyn, toe breek daar onder die Zulus en die Sotho sprekendes 'n oorlog uit. Want die Zulu sê, wie die hel is jy om te skryf oor ons nasie skepper? En jy is onder die invloed van die sendelinge, want jy wil net wys Shaka is sleg. En vreeslike briewe wat daar blykbaar dan geskryf is oor en weer. So dit het onder mekaar. En dan is die groot hartseer natuurlik, die boek is nooit vertaal in Zulu nie. Ons het daar 'n Zulu student gehad wat ek gevra het om te werk en hy was woedend oor. Woedend. Hy het gesê hy wil nooit die boek in Zulu hê nie. Want Mofolo het ook vryhede geneem. Dit is 'n novel. Dit is nie 'n biografie nie. En dit is, ek kan sien wat die
Dit is het juist wat ik wil vragen, maar dan misschien een beetje meer constructief om daarover te gezels. Ons ken die historische figuur van Tjaka, maar wat het, misschien kan jij dat een beetje beantwoorden, wat het Mofola in die roman gedaan met daar die historische figuur? Wat je nou een beetje al begin aan raakt?
Ik denk, dus die, ja, dus, ek meen, hy het natuurlijk gaan navorsing doen, sê, hy het met de fiets gereden, hy het met klomp mensen gepraat en ingebring, maar dan die verbeelding, ik meen, als jij zegt Tjaka is geseen door die voorvaders en een slang, om dan die ongelooflike toneel van die poelwater, waar hierdie jong Tjaka staan, en dan kom hy slang daar uit met die twee, dit is prachtig vertaal. En, so dit is, en dan die skepping van Isanusi, en dan Isanusi is dan die hoofdtoordokter, wat uiteindelijk Tjaka met toordery voorberei, om dan uiteindelijk koning te word, en dan stuur hy hierdie twee wonderlijke karakters, om hom te lei in die verderf. Ek weet, die ja, goed, so dit is baie goed, ek dink sy einde ook.
Kijk, dit is een reuse vraag wat jy daar weet het. Niemand sal kan verklaar hoekom het Mofolo hierdie boek geskryf, hoekom het hy Tjaka, die groot Zulu koning, gekies as ja. Sy onderwerp. En jy, daar is geweldig, jy kan dat gaan lees, en jy dit waarschijnlijk ook, ek dink jy dit in een artikel van jouself ook genoem, dat Mofolo het een antwoord van, op een brief van Moruti Malale, het hy gesê, want Malale was een predikant daar uit Mpumalanga, wat Mofolo sy boek in die handen gekry door die kerk, door die Paris Evangelical Mission Society, en hy het een brief in Lesedinyana La Lesotho, die courant, die sendingkoerant van daai tyd geskryf, waarna hy die Moruti aangevat, die Mofolo aangevat het, maar sê maar, hier is baie onwaarhede in die boek. Toe skryf Mofolo, nee, hy herken dit. Hy sê, met Hakingoli historie, ek skryf nie geskiedenis nie, Kingola historie, empaie ekele die tswe haolo, maar ek het baie daarby aan, daaraan toegevoeg, en baie is gesê, wat nie waar is nie, en baie is gesê, wat waar is. Hy herken dit. En hy sê, dit is net om sy doel met die boek te verwesenlik. Nou, ek dink, dit is net intelligente leeswerk, wat by verskillende lesers, en verskillende wetenskaplikes en akademici, by verskillende interpretaties uitgebring het. Ek wil net dit graag hier in die melk brokkel. Ek weet nie of jy bewus is van die navorsing van Dan Wiley van Gramstad nie, wat een proefskrif geskryf het, wat later gepubliseer is onder die enigszins mak titel van Savage Delight, White Myths of Tjaka, of Tjaka, die Zulu figuur. Wiley reken dat die kennis wat ons vandag nog as eerstaans rondom Tjaka Zulu koester, eindelijk uit de koloniale imperiale oogpunt geskryf is, die skrywers uit die tyd. Nathaniel Isaacs het in 1836 een boek gepubliseer oor Travels and Adventures in Eastern Africa. Dan het Henry Francis Finn mos ruk saam met Tjaka bestaan. Henry Francis Finn se dagboek het hier in die 50er jare verskyn, byna een eeuw na die dagboek rondgeswerf het, en dit is ook waarom Wiley dit een palimpsest noem, van verskillende toevoegings, enzovoorts. En dan het die sendeling antropoloog I.T. Bryant, in die boek Olden Days in Zululand and Natal, het hy een hele klomp goed oor Tjaka geskryf, en dan, wat denk ek in die meeste van ons bekend is, is I.A. Rieter, sy boek Tjaka Zulu. Nou om maar by Rieter te begin, Dan Wiley sê, Rieter is sy boek, is Dangerous Admiration. Dan sê hy, die vier skrywers sy beeld van Tjaka, is die typische beeld wat jy sou kry, dier een skrywer wat die koloniale moontheid, sy betrokkenheid in Afrika wil rechtvaardig. Wat sê, hier het ons dreigende potentaat, gevaarlike tiran, En dit is die beeld wat ons van hom skets. Dit is die beeld. En hy sê dat Henry Francis Finn was eintlik maar 'n diensknegt daarvan uit die Bryant beslis en E.A. Ritter skryf baie positief oor Shaka, maar dit is maar deel van daai selfe raamwerkie. Hy sê selfs in 'n hoofstuk aan die begin van 'n hoofstuk Mofolo het dit ook gedoen, maar Mofolo het iets anders ingebou. Dit is wat Dan Wiley sê en dit is wat hy noem condemnation. En dit is waar die Isanusi karakter in die boek inkom. Die boek loop in 'n sekere sin saam met die geskiedenis tot op 'n sekere punt. Ons kry 'n getraumatiseerde jongeling. Daar sit my vriend Chris van der Merwe wat vir ons die voorwoord geskryf het wat baie uitwy oor trauma in daai boek. Shaka in beide die historiese Shaka as die fiktiewe Shaka het 'n baie getraumatiseerde jeug gehad. En dit dien as 'n motivering vir baie dinge wat kan skeefloop later in jou lewe. Juis as gevolg van die trauma stuur Nandi, Senzangakona, die jong koning se vrou, Shaka na 'n kruie dokter. Eintlik was sy 'n diviner, 'n geestelike wat met ander elemente werk, ook met medikamente, maar ook met geestelike konsepte. En die toordokter van Bongani het Shaka se hand, se pols tussen haar hande geneem en sy het geluister daarna. En sy het gesê die geskiedenis van hierdie kind is baie groot, maar hy het versterking nodig. En sy het begin om hom te behandel en te behandel en gereeld besoek. Intussen tyd begin sy wonderwerke ontwikkel. Hy maak 'n leeu dood op toe hy nog melkbaartjies gehad het. Hy maak later 'n hyena ook dood. Hy word besoek deur die koning van die diep waters, soos Antjie vir ons daar gesê het, as deel van die proses van opbouing, van versterking, die gereed maak vir groter dinge. En juist tydens die besoek aan die groot slang in die water, is daar twee stemme wat praat, 'n donker, swaar stem en dan 'n ligter stem. En die ligter stem sê, die aarde behoort aan jou en almal wat daarin woon. Jy sal die storms van die see en die oseane sal jy regeer. Maar o, loop jy die regte pad? En dit is waar een van die krisisse van die werk te voorskyn kom. Maar dan, ek wil net weer verder uitkom by hierdie ding van condemnation wat Wiley daarom vir Mofolo krediet gee. Nou toe sterf die kruie dokter van Bongani sterf. En Nandi en haar seun is in die donker dieptes. Waar gaan hy nou hulp en bystand kry? Dan kom daar 'n boodskapper by hulle aan en sê nee, julle dokter het gesê moenie bekommerd wees nie. Want die Isanusi is op pad. 'n Geestelike wat met dit staan daar iewers in die boek, hy werk met die kop. En hy het my opgelei. En as hy my opgelei het, is hy baie beter as wat ek is. So en hy sal vir jou ontmoet. En daar kom twee pragtige tonele wat Antjie, jy moet in die vreugde gaan om daardie tonele te gaan lees, te gaan hoor in die boek. Waar eers Shaka vir Isanusi ontmoet, die geestelike. 'n Pragtige stuk, Sesotho minstens. En ek hoop jy gaan 'n klein gevoel daarvan kry dat die Afrikaans bring my nader daaraan uit. Dis een van die plekke waar ek glo Afrikaans dit kan doen. Wanneer ons praat van muisvel, muisvelle, stringetjies hare, daai tipe goed, Afrikaans kan daai goed hanteer. En ek het probeer om dit juist te benut.
Excuus toch dat ik inval, maar wat het met mij zo bijgebleven vanochtend nog hoor. Die hyena's, wat genoemd wordt. Die honden, wat te laf is om bij die dag te eten of zoiets.
Ja.
Pracht, dit is poëzie. Dit is absolute poëzie.
Maar ik ga nou net vinnig daarover. Isanusi sluit nou bij Shaka aan. Neem hem onder zijn zorg. Maar neem hem elke keer een stap nader aan ellende. Hij zegt voor hem, maar kijk. Jy is vir koningskap gebore. Ek sal jou dit laat bekom. maar dit is my eise. Wanneer hy dit verwerf, vat hy hom verder, sê vir hom, is jy tevrede, of wil jy nog groter, koningskap en heerskappy en wat ook al, he. Elke keer neem hy hom een stapje verder. Toe kom die laaste toets, en ek dink nie, ek gaan dit hier sê nie, want daar lap ek die geheim van die boek uit. Maar een reuse prys wat hy moet betaal, en dan is ons midden in die derde fase vir my van die boek, die aftakeling, die totale, soos Wiley dan nou sê, die condemnation. Wanneer Isanosi kom om sy prys te eis, Mofolo Chaka aanvoel dat hy word verdryf van sy huis, sy halfbroers bedreig om, en daar is een prachtige toneel wat sy lees, waar hy met metafore werk, waar die groot, die leeuw van die Zululandse bos staan, dis ook achter op die boek leesbaar, en dan uiteindelik sterf, en dan kry ons hierdie amper epitaaf aan die einde, selfs vandag nog, as die Mazolo dink, aan hoe groot en sterk hulle ryk was, en volke uit vrees brood van smarte geëet het, dan kom daar trane in die oe, en hulle sê, dit stuig op en dit skif, selfs die groot damme word droog, Madiba Hopsha Amahulu, selfs die groot ryke kom tot te val. Condemn.
Ja, ons sien die verwoording van een dis, wat eindelijk een iemand is wat jij ook jammer mee kan voel, empathie mee kan voel, tot een despoot. Het wordt ook genoemd die schepper van alles wat akelig is. En wat professor Chris van der Merwe ook baie goed gelinkt met gekoppeld aan die drama van Faust en Macbeth. Het is een template dat ons allemaal, je weet, universeel kan herkennen.
Ik verschil van Wiley. Dit voel vir my, Chaka het voor hy Chaka geskryf, het twee ander boeke geskryf, wat gegaan het oor Christenskap. Dis gepubliseer by die sendelinge, en die sendelinge, dis hoe Christenskap jou leven verryk en jou wegvat uit die donkertes. Ek dink, hy het Chaka gekies, omdat hy 'n onderwerp wou hê, wat hy onder uit die sendelinge se mag kan uitkom. Hy kies 'n pre-sendeling story, sodat hy nie aan die sendelinge verantwoording hoef te doen van hoe hy van Christenskap rekenskap gee nie. So hy kies Chaka, en ek vind die boek 'n filosofiese ondersoek na 'n etiese lewe onder swart mense voor wit mense gekom het. So ek sien dit glad nie as 'n kondemnasie nie. Die kondemnasie wat inkom is as Isanosi vir Chaka sê, wat is dit wat jy wil hê? En Chaka sê, ek wil my koningskap van my pa hê, terug hê. En dan sê Isanosi vir hom, is dit al? Jy kan een van die grootste konings in hierdie land word. Wil jy net, sê Chaka, maar kan jy dit doen? Ja, kan dit doen. En daai oomblik wanneer Chaka besluit, Hy kies nie die regstelling van iets wat verkeerd is nie. Hy kies nie dit wat vir mense allemaal gaan goed wees nie. Hy kies sy eie ambisie. Van daai moment gaan en jy kan sien die koningskap voer hy, maar dan uiteindelik daai ambisie is net vir homself. So dis is 'n condemnation, nie van Chaka as 'n Zulu koning, maar condemnation wanneer jy besluite neem as 'n leier ter wille van jou eie eer en jou eie selfs. So ek verskil van Wiley.
Nee, beslis, ek worstel nog met twee van sy ander boeke, en ek maak snaakse aantekeninge en slegte opmerkings in die huis, wat my vrou soms vir my sê, stadig oor die klippe. Die ander ding wat ek net graag Alfred wil noem, is dat politiek, ons kan dit nie ontken nie, jy kan dit daarom nie wegdans nie, politiek, die debat oor watter godsdienst is daar teenwoordig, is dit syncretisme, is dit 'n kombinasie, watter een is die sterkste, daai debatte moet asseblief aangaan, maar die een ding wat nooit ophou gesê moet word nie, is die taalskoonheid in hierdie boek. En dit is net my versigtiging, dat hierdie vertaling iets van die kunst van hierdie Mosotho kan teweeg bring. Ek het gisteraand by die huis deur 'n kollega van ons van die Morija argief Stephen Gill deur sy artikel geworstel om weer opnuut net te kyk of Stephen se navorsing vir ons nie iets naders aan Mofolo se opvoeding se kreatiewe prosesse kan bring nie. Maar daar is baie min daarvan. Daar is gesê, hy is in een literaire huis groot geworden. Ek denk hy destijds in die onderhoud van ons ook gesê, hy het voor die rak gestaan, wat in Mofolo se huis was. Hy, wat kan ek so, ek en Antjie gee en Alfred, om voor die rak te staan. Maar een ding is seker, hierdie persoon het een diep gewortelde kennis van Sesotho gehad. Wat ek denk, as het ware met moedersmelk inkom, by die bevoorregtes van die samelewing, by die woordsmitte, soos Antjie is. Dit kom, en dit is onverklaarbaar. Ek dink dit was by Mofolo aanwezig. Want hy gebruik woorde wat ek self vir Mosotho moet vra, dan is dit kopkrap, dan weet dit nou nie waar jy nie. Daar is een plek waar hy verwys na Mofolo skryf van Dingiswayo, die Batetwa koning, die hoer koning, se tropvee. En dan skryf hy van Gomoyabolema. Ek het dit vertaal met die sulke prachtige terugpuntende horings. Die soort woorde kan jy baie, baie moeilik. Een ander woord wat hy bijvoorbeeld gebruik het, ek myself nou die dag gaan controleer het, het ek op die trek vertaal, is daar is iewers een vertaling in die lang filosofiese gesprekke wat Isanosi met Chaka het, juist om hom om te haal. Verkondig hy om ons een nieuwe eskatologie. Een nieuwe ewigheidsleer en ook iets van onsterflikheid. Dit is deel van die nieuwe religieuse wereld wat hy probeer verkoop aan sy kliënt. En in die gesprek verwys hy na ander kant, as jy ons na ander kant kom, daar is nie so iets soos die dood nie. Hy verkondig iets van onsterflikheid en hy sê vir hom, en daar sal jy goed, as jy vandag vertrek, vertrek jy met alles wat jy het. En as jy eendag daar aankom, sal dit vermeerder, soos wat het hier doet nie, maar as jy nie hier saad, goeie saad gesaai het nie, sal dit al hoe minder word. Maar dit, as jy goed gesaai het, sal dit vir jou voordeel inhou soos koeie wat elke jaar kalf. En ek het gaan kyk na hierdie begrip elke jaar, het ek, waar kry ek dit vandaan? En ek het na twee woordstamme gaan soek en dank vader, dit was reg. Maar ek kan baie lang liries raak oor die taalgebruik van hierdie persoon. Daar is gelukkig een stuk of 10 gedigte waar Mofolo homself regtig waar nie kon help nie. Een prijslied aan die leeuw, daar is een aan die hyena, daar is verskeie van die weermacht, die leermacht van Chaka aan die aan die opperhoof of die opperleier. En daar is ook prachtige elegie waar die vrouwens bijvoorbeeld, so wonderlijke rol wat hy hier aan Nandi en Noliwa, sy hartsgeliefde, toedig wat dan intree in elegie rouw bekla oor wat in die boek gebeur. Ek wonder of ons nie van Antjie, voordat ons totaal
ja, ek wil eers te vraag, want ek wil, want okay. Is het nie meer so baie tyd. Ja. Antjie, jy het 9 uur voorgedra. Dit het natuurlijk nie aan één stuk gegaan van 9 uur die ochtend tot, wat is het in die avond. Hoe was het om te lezen? En dit is iets wat jullie hopelijk, als jullie naar die boek gaan kopen, gaan horen. Dat is een beetje van een spoiler. Maar hoe heet jij op die accent van de Bele gekomen? En wat Afrikaans is het? Gariep Afrikaans of...
Nee, dit was ingewikkeld nie, want hy sit nou oorkant, ek kan hom nou sien deur die glas. En ons het verskeie van hulle, was baie amateurachtig wat saam met ons gewerk het. So hy maak hulle dan baie sinewagtig, hulle wat daai kant werk. Maar ek en hy is so gefokus op hierdie teks. Ons wil nie koffie hê nie, ons drink niks, hulle bring dit, ons wil nie ons en dit en dan moet ek dit voor ek berei dit dan voor en gaan lees dit en die hele dag sien ek daarna uit. Dit was 'n verskriklike en ek kan net onthou ek het een keer gelees en toe ek opkyk, toe sien ek net so die trane loop so oor sy wang. So dit was 'n 'n skaamtelose genot vir ons al twee.
Ja, kyk, kan ek net dit sê, ons het dan
nie. Ja, maar ek nee, wag. Maar dan word ek kwaad want ek wou die hierdie prysange saam met hom lees dat hy dit in Sesotho lees en ek in Afrikaans. Hoor hierdie Sesotho, ek voel ek word so lam van envy, van jaloes, nie jaloesie nie, van naaiwer, dat hy dit so fantasties kan Sesotho praat. Jy moet eintlik ook 'n CD doen met die Sesotho op om die werklike verbale skoonheid te hoor.
Nee, wat ek net wou sê oor die opnames, ons het hom nou nie alles in een dag gedoen nie.
Nee, dit is dus
ons het 10 dae gewerk. En omtrent 2 ure dag. En ek dink ons het 5 opname sessies gehad. Ons was vir 10 ure bespreek.
Maar en, ek wil dit toch nog voordat, wat, voor, ek, hoe het die accent van de Bele gekom? Toen dit vir ek rij in die car en ek die, hy kan het niet, daar kan ik het juist baie goed naar. Het was baie Nederlands. Die Afrikaans. Van de, dit is baie snaaks. Maar hoe kom het jy daar accent gekies?
Kijk, die is min dialoog in die boek, nee. Maar jy het baie, mens moet dadelijk weet wie dit wat praat. En hierdie twee, die een is dom met hierdie, een fantastische beskrywing van hom, van sy ore, en hy is so half soos 'n Bobbejaan, maar hy hoor alles, en dan vertel hy vir Jacques. En dan die ander een is die planne maak. Ja, en ek moes, ek weet nie, dit, ja, en, ja, want Isanusi met dan natuurlijk een heerskapai stem.
Streng stemmetje.
Ja, 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 en dan Shaka sy eie stem en dan Nandi sy stem en dan ook Noliwa, die vrou sy stem.
Sal jy tot slot voor ons misschien nog vraag uit die publiek, dit gaan rechtig zo vinden, maar sal jy iets kon lees? Al hier die mensen gaan naar die roman koop, zo allemaal zal het nou kan horen in die car, hulle kan zien, hulle beloven mij dat hulle die boek gaan koop, maar is het mogelijk om vinnig iets te lezen, misschien uit een gunsteling passage van jou, een minuut of iets, dit om te horen, die taal van Mofolo in die Afrikaans van Chris.
Die son gaan onder en laat hom in sy beproeving achter, dis dan die einde van Shaka. Dit gaan onder met Shaka wat soos heenkome, dit gaan onder met Shaka wat sonder heenkome doelloos rondloop, sonder rusplek en met 'n gevoel dat iets soos water hewig in sy maag kook. Sy oë is op skreefies, diep in hulle kaste gesonke, soms asof hulle wil uitspring, soms asof hulle hang soos die van 'n dronkaard, wie se longe reeds deur die drank verwoes is. Hy slinger verswak, 'n voorwerp van bejammering. Sy kop is dronk, maar verskillende dinge warrel deur sy bewussyn. Hy sien dit in 'n waas. Een ding wat hy baie goed en helderder as enige iets anders sien, is bloed. Die een oomblik slaan die sweet op sy liggaam uit, die volgende oomblik kry hy ijskoud. Hy hou aan ronddwaal op soek na genade. Hy is soos 'n perd wat papiesiekte het en blind weg op en af hardloop, bloot voortgejaag deur die pyn. En weer maal hy om en om, sonder rusplek vir sy voet, soos daardie mal perd van die Zambesi wat deur die plaaslike pes verteer word, en homself loop en byt met sy tande die vleis van sy lyf afskeur. Dis nie uit eie wil nie, dis die siekte wat dit aan hom doen. Die perd is bejammeringswaardig en dis hartverskeurend vir die wat dit moet aanskou. Shaka was in hierdie toestand en die wat hom gesien het, het besef dat hy siek was. En toe staan die leeu van KwaZulu se riete, die vreeslose roofdier. Hy staan, maar sy krag is hom ontneem. Hy is nie eers in staat om sy manaar te lig nie. Daar staan die groot olifant. Maar hy staan en steier. Sy krag hom ontneem, uitgeput soos 'n brandsiek bees met sy ore neergeslaan. Sy pragtige houding, sy breë skouers en swaar ledemate gee stadig in onder die gewig. uit swakheid, van uitputting en sonder beheer. Hy staan bewend en verbeel hom hoe iemand kom en hom plotseling onderste bo slaan en hy met 'n gapende mond sterf soos 'n voël. Die dood, sterke bulkalf, dit gryp hom, maar hy sien dit nie. Dit het gekom, maar hy kan daarvan nie wegvlug of homself bevry nie.
Ja, ja.
En dus eindelijk, Chris is baie blij met allemaal jullie se komst en dat het zo groot getal is, maar eindelijk is het nog te min. En als ik zie hiervoor, weet je nou net gezien wat hier gebeurt hiervoor? Dit is een Afrika-story wat huis toe komt. Dat kijk je nou straks om het van de Arubaanse Nederlanden te horen, maar dit is een ongelofelijke tekst. Het is iets wat jou ontroert, omdat er iets is van die continent wat in je eigen taal begint praat en dan nog ook zo fantastisch voorgedragen. Op hier die zie. Dit is rechter een ongelooflijk baie belangrijke boek wat verschijnt. En ik denk Unisa Press het ook een baie groot applaus verdient dit voor hier die uitgave. Dat het met die voorwoord en die CD en die geleendheid en die nieuwe vertaling. Dat dit zo mooi uitgegeven is. Baie dankie Chris en Ankie.